พระสององค์ด้วยกันองค์หนึ่งเป็นอาจารย์องค์หนึ่งเป็นลูกศิษย์องค์อาจารย์เป็นนิสัยเจโตวิมุตติองค์ลูกศิษย์เป็นนิสัยปัญญาวิมุตติแต่ชาติก่อนๆมาเคยร่วมบารมีกันมาบำเพ็ญด้วยกันมาเคยทรมานกันมาพึ่งพาอาศัยกันมานั่นเมื่อเกิดชาตินี้ก็มาบวชร่วมกันเป็นครูอาจารย์เดียวกัน ทีนี้นิสัยเดิมที่มีอยู่ลูกศิษย์เป็นนิสัยปัญญาวิมุตติขอใช้ปัญญาพิจารณาอาศัยปัญญาคู่กับสมาธิตั้งใจมั่นใช้ปัญญาพิจารณาเดินจงกรมบ้างนั่งบ้างพิจารณาอยู่เรื่อยๆเรื่องสัจธรรมความเป็นจริงผลที่สุดบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์มีปัญญาตามมาแต่อาจารย์เนี่ยนะนิสัยเดิมเธอเคยเป็นระบบฤาษีมาก่อนชอบทำสมาธิความสงบเมื่อทำสมาธิสงบไปแล้วเนี่ยมีปัญญาเกิดขึ้นมีอิทธิฤทธิ์ก็แบบมโนมยิทธิฤทธิ์ทางใจทำทุกอย่างได้ฤทธิ์ทางใจเมื่อลูกศิษย์ลูกหาไปแต่ละวันแต่ละวันต้องถามว่าลูกศิษย์อยากฟังธรรมะอะไรบ้างถามมาก็ตอบไปทุกอย่างตอบตามภาษาผู้มีนิสัยเกโตวิมุตติไม่ตรงเท่าไหร่นักคำสอนพระพุทธเจ้าลูกศิษย์ก็รู้อยู่แล้วว่าอาจารย์เราหลงในความสุขหลงในความสงบหลงในสมาธิหลงในปัญญาเข้าใจผิดว่าเราเองเป็นผู้มีคุณธรรมสูงแต่ลูกศิษย์พยายามทุกวิธีทางว่าทำยังไงจะแก้ไขอาจารย์ได้มีวันหนึ่งเมื่อวางแผนแล้วก็ไปหาอาจารย์ อาจารย์ก็เลยบอกว่าลูกศิษย์อยากถามอะไรเรื่องธรรมะพุทธเจ้าถามได้เลยเราพร้อมจะอธิบายให้ฟังทุกเมื่อลูกศิษย์ได้ช่องทางก็เลยมีอุบายถามว่าอาจารย์ผมอยากเห็นอาจารย์แสดงอิทธิฤทธิ์ให้เทวดามาเต้นรำขับร้องในใบบัวสักร้อยคนได้ไหมทำได้ที่แล้วก็หลับตาตีลงไปแล้วก็กำหนดมีปัญญาเกิดขึ้นก็เห็นเทวดามาเต้นรำอยู่ในสระดอกบัวนั้นเป็นร้อยอันดับต่อไปก็เลยทำกลับไปว่าผมอยากเห็นท่านอาจารย์แสดงอิทธิฤทธิ์แสดงเห็นให้เป็นช้างนาราคิริงตกมันเอามือม้วนเข้าไปในปากแล้วก็กางหูให้ใหญ่ออกมาแล้วก็วิ่งมาไกลๆเสียงร้องแผดดังวิ่งมาอาจารย์ทำได้ไหมอาจารย์ก็ทำได้สิมีปัญหาทำได้ตอนนี้แหละตอนสำคัญตอนลูกศิษย์เตรียมตัวละนี่คือหลงคนหลงสุดแล้วเพราะลูกศิษย์แล้วล่ะผู้ใบลูกศิษย์แต่ทรมานอาจารย์เอาเสียงที่อาจารย์เป็นนั่นแหละมาสอนอาจารย์เองพอเดียวกันหลับตาปีลงไปอีกนิมิตเป็นช้างนาราคิริงตกมันวิ่งแผ่เสียงมาไกลเสียงมาเข้ามาตรงอาจารย์พอดีแต่ลูกศิษย์เตรียมตัวแล้วล่ะว่าต้องเป็นอย่างนี้ต้องกลัวแน่พอช้างวิ่งกระมาพริบเดียวฮะอาจารย์กระโดดกลัวช้างจะชนจะเหยียบแต่ลูกศิษย์ก็เตรียมตัวแล้วล่ะว่าเพราะอาจารย์กระโดดมันจะกระโดดตามก่อนเดียวอาจารย์แน่นเอาไว้ก่อนเดียวให้แน่นอาจารย์ครับอาจารย์ครับพระอรหันต์เขาไม่กลัวตายหรอกครับเท่านั้นนะคำเดียวไม่ต้องเพื่อที่อื่นสะดุ้งเลยอาจารย์ลืมตัวเองเร็วกันเหมือนลูกศิษย์ว่าพระอรหันต์เขาไม่กลัวตายหรอกครับนี่คือคำเทศน์แล้วเขาลูกศิษย์อุบายธรรมะตัวเนี้ยมันฝังใจของอาจารย์นะอาจารย์เลยรู้ตัวขึ้นมาว่าใช่มันลูกศิษย์พูดอย่างนั้นเนี่ยเรายังไม่เป็นพระอรหันต์ดีไปกลัวทำไมวะนิมิตเราสร้างขึ้นมาแท้ๆแสดงขึ้นมาแท้ๆทำไปกลัวเขาตีทำไมก็เลยยอมลูกศิษย์ลูกศิษย์ก็เลยได้จังหวะก็เลยอธิบายให้ฟังอธิบายให้ฟังก่อนอธิบายก็ต้องมีข้อแม้กันก่อนมีข้อแม้ว่าคืออาจารย์อยากให้ลูกศิษย์แสดงธรรมะแนวทางปฏิบัติให้ฟังแต่ลูกศิษย์เขาว่ายังบอกตัวว่าผมเป็นลูกศิษย์อาจารย์นะอาจารย์เชื่อได้ยังไง ผมกราบอาจารย์ทุกวันผมไม่อาจที่ไปเทศอาจารย์ได้หรอกขยันขย้อยอีกแหละให้ลูกศิษย์เทศให้ฟังอีกลูกศิษย์ก็มีข้อแม่ว่าถ้าอาจารย์จะฟังธรรมะจากผมจริงผมก็ทำได้แต่ยังข้อแม่นะข้อแม่อะไรธรรมะที่อาจารย์ศึกษามาทั้งหมดนั้นให้เป็นธรรมะในตำราอันนั้นสั่งสอนพูดยาวก็จริงแต่ในความรู้สึกแนวนึกคิดเรื่องสติปัญญาเนี่ยอาจารย์ไม่มีเลยมีแต่ความสงบมีปัญญามีอภินิหารเท่านั้นมันธรรมะที่เกิดขึ้นจากปัญญาของอาจารย์เองไม่มีเลยเอาไปเอามาก็เลยขยันขยอกันและข้างไหลหนอาจารย์อาจารย์ก็ยอมทำตามว่าให้อาจารย์ใช้ปัญญาของตัวเองเอาไว้จากนี้ไปอาจารย์จะไปทำสมาธิความสงบอยู่ต่อไปอาจารย์ทำได้ไหมนี่สัญญาขอแล้วแต่ให้เป็นสมาธิตั้งใจมั่นอย่าไปนึกคำบริกรรมให้จิตสงบอย่างนั้นจิตสงบอย่างเนี้ยผมไม่สอนอาจารย์จะว่ายังไงก็ทำได้นั่นแหละสุดท้ายก็ตกลงอันตรงนี้แล้วว่าไม่ทำสงบเหมือนเดิมนี่ข้อหนึ่งข้อสองเมื่ออาจารย์พิจารณาธรรมะในปัญญาแต่ละหมวดก็แล้วแต่อย่าเอาธรรมะในตำรามาพิจารณาให้เป็นปัญญาของตัวเองล้วนๆส่วนนี้เป็นปริยัติที่เป็นธรรมะที่ศึกษามานั้นมันเป็นอุบายประกอบเฉยๆให้อาจารย์ใช้ปัญญาของตัวเองอย่าเรียนแบบธรรมะจากคนอื่นอาจารย์จะเอาอย่างไรสุดท้ายอาจารย์ก็ยอมรับก็เลยเอาเรียนภาวนาก็เรื่องพิจารณาเรื่องการเกิดการดับเรียกว่าเกิดแก่เก็บตายนั่นแหละให้อาจารย์พิจารณาด้วยปัญญาตัวเอง ให้คิดไปตรงไหนบางทีอาจารย์เผลอไปหยิบยกกับปริยัติบางหมวดมาพิจารณาก็มีบอกอ่ะนี่อาจารย์นั่นปริยัตินะปริยัตินะตั้งใหม่เริ่มต้นใหม่เอาปัญญาตัวเองใหม่คิดไปเรื่อยๆให้เป็นลักษณะว่าตำราเป็นตำราปัญญาคือเป็นปัญญาปัญญาเป็นของตัวเองยาวตามตำราทั้งหมดคือตำราเป็นเพียงตัวอย่าง เหมือนกันกับกระทู้ธรรมกระทู้ธรรมที่เขาเขียนเอาไว้ว่ามิเรเยนะทุกขมัจเจติผู้ร่วงทุกข์ได้เพราะความเพียรเขาก็อธิบายไปเฉลยไปมีธรรมะภาษิตบื่นเสื่อมไปเขาเขียนตำราเอาไว้ทีนี้เราจะเขียนลักษณะกระทู้เดียวกันนะมิได้เย็นทุกขมัจเจติเนี่ย เราจะเขียนอย่างไรไม่เป็นไปตามตำราที่มีอยู่เนี่ยคิดให้ดีจะเขียนอย่างไรไม่ไปตามตำราที่มีอยู่แต่ให้เป็นเรื่องเดียวกันทั้งหมดกับตำราที่มีอยู่ที่เรียกว่าอย่าเอาตามตำราและอย่าทิ้งตำราในเรื่องเดียวกันเราต้องเขียนภาษิตตัวเดียวกันนี่เนี่ยแต่เวลาการเขียนประโยคต่างๆนะประโยคต่างๆจะไม่ซ้ำรอยกันกับตำราที่มีอยู่ก่อนต้องเขียนแบบใหม่เขียนยังไงอันนี้เหมือนกันอย่างการพิจารณาความเกิดเหมือนกันแต่ละคนพิจารณาความเกิด ถ้าปัญญาแต่ละคนมีอยู่แล้วเนี่ยให้เขียนขึ้นมาแต่ละคนละคนดูสิว่าเอามาอ่านแล้วเนี่ยสำนวนในการเขียนจะไม่เหมือนกันเพราะปัญญาคนไปคนละรูปแบบจะไม่เหมือนกันทั้งหมดบางทีก็ตรงกันบ้างไม่ตรงกันบ้างแต่ก็เรื่องเดียวกันอันนั้นเชื่อว่าใช้ได้อันนี้เหมือนกันธรรมะที่ในตำราคือตำราแต่เราก็ไม่ทิ้งตำราเอาเป็นอย่างไว้เป็นมาตรฐานเอาไว้แต่เราไม่เอาตามนั้นเราจะฝึกปัญญาของตัวเอง นั่นเพราะว่าอาจารย์ที่เป็นภาวนาตาลูกศิษย์อยู่ที่ว่ามานี้พิจารณาไปพิจารณาไปลูกศิษย์พยายามควบคุมอยู่กับชิดพอมีปัญญา ผลสุดท้ายก็บรรลุอรหันต์ด้วยกันทั้งคู่นี่ก็ว่าวงหนึ่งเป็นนิสัยเจตวิมุตติวงหนึ่งเป็นนิสัยปัญญาวิมุตติพวกเกตเวบุญนี่ก็ต้องหยุดในการทำความสงบมาฝึกแค่สมาธิตั้งใจมันเขาเรียกว่า เอาปัญญาประกอบพิจารณาได้เลยนี่มันง่ายถ้าไปเล่นอยู่บนระบบนี่ครับก็เหมือนระบบทั้งสองนั้นตำรามีมานั่นนะตายแล้วเป็นความทุกข์วันยังไม่ลงมาเกิดเลยอันนี้เรียกว่าหลงในความสุขหลงในความสงบคนเดียวนี่ปัญญาจะไม่ไปไม่ได้